ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዘለዉ ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ብመዳይ ጸጥታን ቀረብ ኣገልግሎትን ዘለዉ ጉድለታት ክፍትሕሎም ይጽውዕ ኣለዉ። ኣብ ማዓስከር ኣለምዋጭ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣብ ምዕራብ ጐንደር ዝርከቡ ሱዳናውያንን ኣብ ከባቢኦም ዝረአ ተደጋጋሚ ሰነ ጸጥታን ዋሕዲ መሰረታዊ ቀረባትን ብምጥቃስ ውሕስ ናብ ዝበሃል ካልእ ስፍራ ወይ ሳልሰይቲ ሃገር ክግዕዙ ደጋጊሞም ይሓትሎም። ብምክንያት ሎሚ ተኸቢሩ ዝውዕለ ዓለም ለኸ መዓል ስደተኛታት መግለፂ ዘውፅአ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ንስኽፍታቶም ስደተኛታት ኣቃልሕሎ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዞባታት ሰሜንን ምዕራብን ጎንደር ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራን ሱዳንን ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት በብእዋኑ ዝተፈላለዩ ናይ ጸጥታን ቀረባት ኣገልግሎትን ጸገማት ከም ዘጋጥምዎም ኣብሪሆም። ካብቶም ኣብ ዞባ ሰሜን ጎንደር ማዓስከር ኣለምዋጭ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓደ ዝኾነን ንድሕነቱ ብምስጋእ ሽሙ ከይጥቀስ ዝሓተተን ወሃብ ርእቶ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት ኣብቲ ከባቢ ጸገም ጸጥታ እናተጋደደ ይኸይድ ምህላው ምስ ሓበረ ከም ኣብነት ዝሓለፈ ሰሉስ 11 ሰነ 2016 ዓ.ም ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ተዓጠቕቲ ፋኖን ልውውጥ ተኽሲ ከም ዝተገበረ ኣረዲኡ።
ሰዓት 5 በኣና እንዲ 3 ሰዓት ገለ ቀፂሉ ታፍ እንዳበለ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ብሕማቅ ኩነታት ይነርሱ ይብል መፅ ናብ ክረምቡ እዩ። ስለዚ መፀይ ምጉዳት መፅእ ዘሎ
ከመይ ኮይኑ ትቆላ ሕዚ
ሕጂ ሪፈር ከይብለኒ ደባርቅ
ናይቲ ማዓስከር ነባራይ ዝኾነ ካሊእ ውሃብ ርእቶ ድማ ቅድም ክብል እውን ኣብ ጥቓ እቲ ማዓስከር ተመሳሳሊ ተጓንፎ ከም ዝነበረ ምስ ገለጸ ድሕሪኡ ናይቲ ማዓስከር ሓለውቲ ጸጥታ ለቒቖም ምውፅኦም ተዛሪቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ጸገም ጸጥታ ጠመተ ክገብረሉን ኣብ ቀረብ ኣገልግሎት ዘሎ ክፍተት ክመልእን እውን ሓቲቱ።
ናይ ጸጥታ ኩነታት መንግስቲ ወሕስነ ክገብረሉ ናይ ሪሴትልመንት ድል ድማ እንተዝወሃብዎ ናብ ዝሓሸ ቦታ ወይ ድማ ዝሓሸ ቦታ እንተዝቀይሩላ ግን መጀመርያ እዚ ናይ ጸጥታ ጉዳይ በር ቀረብካ ብቀደምውን የለን።
ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓለም ዋጭ ኣጋጢሙ ዝተባሃለ ግጭት ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ተዓጠቕቲ ፋኖን ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ከረጋግጽ ኣይከኣለን። ብተመሳሳሊ እቶም ኣብ ምዕራብ ጎንደር ዘለዉ ሱዳናውያን ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ጸገማት ከም ዘጋጥምዎም ብምግላጽ ዝምልከቶም ኣካላት ፍታሕ ክህብዎም ጸዊዖም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ጸገማት ጸጥታን ዋሕዲ ቀረብን ኣጋጢሙና ኣለዉ ኢሎም ካብ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ለቒቖም ብምውፃእ ናብርኦም ኣብ ጎዳናታት ዝገበሩ ሱዳናውያን ስደተኛታት ሓደ ዝኾነ ዓብዱልሰመድ ናስር ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበው ርእቶ ንዝሓለፉ 51 መዓልታት ብዘይመፅለሊ ኣብ ዱር ንነብር ኣለና እንረኽቦ ኣገልግሎት የለን ይብል። ኢትዮጵያ ዶባ ከፊታ ስለ ዝተቐበለትና ነመስግን፣ ግን ድማ ድሌታትና ክማልኡ ኣለዎም ብምባል ድማ ይገልጽ። ካብ ሃገርና ዝወፃና ናይ ድሕነት ሓለዋ ስለ ዝሰኣና ኢና። ኣነ ናብ ኢትዮጵያ እንትመጽእ ናይ ድሕነት ሓለዋ ክግበረለይ ከምኡ እውን መግቢ ማይን ሕክምናን ክረክብ እየ ድልየተይ ነይሩ። ሕዚ እውን እቲ ቀዳማይ ሕቶና ኣብ ኢትዮጵያ ብናጽነት ክንንቀሳቐሰሉ ናብ እንኽእል ውሕስ ዝኾነ ቦታ ኣዛውሩና ዝብል እዩ። ኣብ ውሽጢ ዱር ወይ ድማ ኣብ እግሪ ኣእዋም ክንነብር የብልናን፣ ናብ ሳልሳይ ሃገር ውሰዱና ዝብል ናይ መወዳእታ ምርጫና እዩ ዝበለ። ነቲ ሎም መዓልቲ ዝኽበር ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ኣመልኪቱ መግለፂ ዘውፀአ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታት ከም ዘለዉ ምስ ሓበረ ኣብ ቀረብ ኣገልግሎት ዘለዉ ጉድለታት ክማልኡ ሓቲቶኣሎ። ብዛዕባ እቲ መግለፂ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርሂ ዝሃባ ምኽትል ዋና ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ራኬብ መሰለ እቲ ትካል ቅድም ክብል ኣብ ዝገበሮ ምርመራ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ምስ ጸጥታን ምርካብ ሕጋዊ ሰነድን ዝተሓሓዙ ጸገማት ከም ዘለውዎም ከምኡ እውን ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ከም ዘጋጥምዎም ኣረጋጊፅና ኣለና ምስ በላ እዞም ጸገማት ንኽፍትሑ ጸዊዐን። ብዛዕባ እቶም ብስደተኛታትን ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰልን ዝተለዓሉ ዛዕባታት ካብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናየ ጻዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን። እቲ ኣገልግሎት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግን ዕደላ መግቢ ብፕሮግራም መግቢ ዓለም ከም ዝሳለጥ ምስ ገለጸ እቲ ዝውሃብ መግቢ ድማ በቲ ካብ ገበርቲ ሰናይ ዝርከብ መጠን ረድኤት ከም ዝውሰን ኣብሪሁ። ናይቶም ማዓስከራት ጸጥታ ንምውሓስ እውን እናሰርሐ ከም ዘሎን ብፍላይ ነቶም ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ካሊእ ቦታ ንምዝዋር ይዳሎ ምህላውን ኣረዲኡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።